Наступаючи у вік дозрівання, молода дівчина починає пробувати нишпорити по галузях життя попередньо їй недоступних, що у казках символізує входження до таємничої вежі і пошук прихованої там кімнати. Дівчина піднімається наверх вежі, ступаючи крученими сходами. Сходи у снах є символами еротичного почуття. Заборонена кімната, отой малий, замкнений на ключ покій, символізує вагіну. Повертання ключа у замку є символом сексуального акту. Бруно Бетельгейм, The Uses of Enchantment, The Meaning and Importance of Fairy Tales. Розділ другий. Західний вітер приніс нічну грозу. Чорно-синє небо розкололося вздовж лінії блискавки, вибухнуло протяглим лоскотом грому. Раптовий дощ ударив у пилюку краплями густими, наче масло, зашумів по дахах, розмазав бруд на міхурах, що затягували вікна. Але сильний вітер швидко відігнав зливу, відніс грозу кудись інде, далеко, запалаючи від блискавок горизонт. І тоді розгавкалися собаки. Застукотіли копити, забрищала зброя. Дикий галас і свист поставив заспаним селянам дибки волосся. Вони зривалися у страху з лежанок, підпирали палицями двері й віконниці. Спітнілі долоні стискалися на держаках сокир, на вилах. Стискалися міцно, але без сила. Жах. Жах летить крізь село. Втікачі чи гонитва? Шалені і жорстокі від люті чи зі страху? Пролетять, не стримавши коней? Чи за мить ніч запалає вогнями запалених стріх? Тихо, тихо, діти. Мамо, чи це демони? Чи це дике полювання? Змори родом з пекла? Мамо, мамо. Тихо, тихо, діти. То не демони, не дияволи. Гірше, то люди. Собаки гавкали, дув вихор, ржали коні, били підкови. Крізь ніч і крізь село летіло гуляй-поле. Готспорн в'їхав на пагорб, стримав і розвернув коня. Був він обачним і обережним, не полюбляв ризику, особливо тоді, коли пильність нічого не коштувала. Не поспішав з'їжджати униз, до річки, до поштової станції, волів спершу розвернутися. Перед станцією не було коней чи запряжок. Стояв там лише поодинокий фургончик, запряжений парою мулів. На плахті виднівся напис, якого Готспорн не міг прочитати здалеку. Але небезпекою не пахло. Готспорн умів відчувати небезпеку. Був професіоналом. Він з'їхав на геть захарещений кущами та лозою берег. Рішуче загнав коня у річку. Перейшов ту галопом у брід, серед крапель води, що злітали вище сідла. Качки, які баблялися коло берега, втекли з голосним кряканням. Готспорн підігнав коня, через розгороджений пліт в'їхав на подвір'я станції. Зараз уже міг прочитати напис на плахті фургону, який виголошував майстер Альмавера, артист татуажу. Кожне слово у напису було вималюване іншим кольором, а починалися вони із занадто великих оздоблених ілюмінованих літер. А на скрині возу вище правого переднього колеса помітна була вимальована пурпуровою фарбою невелика роздвоєна стріла.
«З коня!» – почув він зі спини. «На землю і живо! Руки подалі від руків'я!»
Вони підійшли і оточили його безшелесно. Праворуч Ассе у чорній шкіряній курці, шитій сріблом, зліва Фалька у зеленому замшевому кубрачку і береті з пір'ячком. Готспорн стягнув каптур і заслону з обличчя.
«Ха!»
Ассе опустив меч.
«То ви, Готспорне, упізнав би, але мене отой чорний коник збив з пантелику».
«Але ж кобилка добра!»
Із захватом сказала Фалька, суваючи берет на вухо.
«Чорна, наче вугіль лискуча, ані волосинки світлішої, а зграбна. Ех, вродливиця!»
«Ага, трапляються такі, за неповні 100 флоренів!»
Недбало усміхнувся Готспорн.
«Де Гіселер, усередині?»
Ассе кивнув. Фалька, дивлячись на кобилку, наче зачарована, поплескала ту по шиї.
як бігла через воду», – підвела дівчина на Гоцпурна великі зелені очі. «То була наче справжнісінька кельпі. Якби з моря випірнула, а не з річки, то я б і не повірила, що це не справжня кельпі».
«А пана Фалька колись бачила справжніх кельпі?»
«На картинці».
Дівчина раптом спохмурніла.
«Досить про те говорити. Ідіть усередину. Гіслер чекає».
Біля вікна, крізь яке вливалося трохи світла, стояв стіл. На столі напів лежало містле, спершись на лікті від пояса вниз гола, не маючи на собі нічого, крім чорних панчох. Між її нескромно розставленими ногами схилявся худорлявий, довговолосий його мості у бурому халаті. Не міг то бути ніхто інший, як майстер Альмавера, артист татуажу, бо, власне, був зайнятий виколюванням на стегні містле кольорової картинки.
«Іди на ближче, Гоцпорне!»
– запросив Гіселер, відсуваючи табурет від дальнього столу, за яким сидів разом із Іскрою Кайлія і Рефом. Двоє останніх, як і аси, одягнені були у чорну телячу шкіру, всіяну пряжечками, заклепками, ланцюжками і іншими різноманітними оздобами зі срібла. «Якийсь ремісник, – подумав Гоцпорн, – повинен був добряче на них заробити. Щури, як приходило до них бажання привдягнутися, платили кравцям, шивцям і римарям воїстину по-королівськи. Зрозуміло, вони також ніколи не були проти, аби просто обдерти з жертви одяг чи прикраси, які впали б йому у око.
«Ти, як бачу, знайшов наше повідомлення у руїнах старої станції», – потягнувся Гіселер. «Ха, що я там кажу, інакше б тебе тут не було. Ти навіть зашвидко дістався, мушу визнати».
«Бо кобилка добра», – втрутилася Фалька. «Закладуся, що вона ще й швидка».
«Ваше повідомлення я знайшов», – Гуцпур не зводив з Гіселера очей. «А що з моїм? Дісталося до тебе?»
«Дісталося», – зробив паузу отаман Щурів.
«Але, ну, коротко кажучи, не було тоді часу. А потім ми впилися, і треба було трохи відкласти, а тоді інша дорога нам випала».
«Сучий шмаркач», – подумав Гоцпорн.
«Говорячи коротко, доручення ти не виконав». «Виходить, ні, вибач, Гоцпорне, не було як, але наступним разом обов'язково».
«Обов'язково»,
– із пафосом підтвердив Кейлі, хоча ніхто не просив, аби він підтверджував. «Сучі безвідповідальні шмаркачі, напилися. А пізніше інша їм дорога випала. До кравців по оздоблені лахи, вірно ж?»
«Вип'єш?»
«Дякую, ні».
«А може, чогось скуштуєш?»
Гіселер вказав на оздоблену лаковану коробочку, що стояла поміж кубків та глечиків. Гоцпорн уже знав, чому в очах щурів жеврів такий дивний блиск, чому рухи їхні були такими нервовими і швидкими.
«Першосортна пилючка», – запевнив Гіселер. «Не візьмеш і крихти?»
«Дякую, ні». Гоцпорн промовисто глянув на плями крові і слід на сухому очереті, що вів до комори, чітко вказуючи, куди поволокли труп. Гіселер зауважив той погляд. Іскра хрипко розсміялася. Відразу було добре видно, вона добряче піднесена наркотиком.
«Один пахолок крутія із себе думав строїти. Тож Іскра його мусила полаяти».
«Я його аж так полаяла, що він кров'ю захлинувся», – похвалилася. «І тоді інші враз спокірнішали. Це зветься терор».
Як завжди, була вона обвішана клейнодами, діамантову сережку мала навіть у ніздрі. Не носила шкіру, але вишневий її каптанчик із парчевим узором був настільки славетним, що став останнім писком моди серед золотої молоді Стурну. Як і шовкова хустка, якою обвивав голову Гіселер. Гоцпорн уже чув навіть про дівчат, що стриглися під містле.
«То зветься терор»,
– повторив він задумливо, все дивлячись на кривавий патьок на підлозі.
«А господар заїзду? Його дружина, син?»
«Ні, ні», – скривився Гіселер. «Вважаю, що ми усіх зарубали? Та де там? У сараї їх зачинили на деякий час. Тепер заїзд, як бачиш, наш».
Кейлі голосно прополоскав рота вином, виплюнув на підлогу. Маленькою ложечкою набрав у шкатулці трошки фізштегу, обережно насипав його на послинену пучку вказівного пальця і втер наркотик собі у ясна. віддав коробочку Фальці, яка повторила ритуал і передала фізштехрефу. Нільвердець відмовився, зайнятий переглядом каталогу кольорових татуювань. Віддав коробочку Іскрі. Ельфіка передала наркотик Гіселеру, не вживаючи.
«Терор!»
– гарикнула, мружачи блискучі очі і шморгаючи носом.
«Станцію ми під терором тримаємо. Імператор Емгир тримає так увесь світ, а ми тільки оцю халупу, але принципи ті самі». «Ай, сука!» – крикнула від столу Містле. «Дивися, що жагаєш. Зроби мені ще раз так, то я тобі жагну, так що на виліт пройде».
Щури, окрім Фельки і Гіселера, рикнули сміхом.
«Хочеш бути красивою, то треба терпіти!» – крикнула Іскра.
«Коли, майстре, коли?» – додав Кейлі. «Вона між ногами загартована».
Фелька вилилася паскудно і кинула в нього кубком. Кейлі ухилився. Щури знову рикнули сміхом.
«Виходить...»
– Гудспорн вирішив покласти край веселищем.
«Ви заїзд під терором тримаєте, а навіщо? Не враховуючи задоволення, яке з тероризування випливає». «Ми тут, а...»
– відказав Гіселер, втираючи собі фізштех у ясна.
«На чатах лежимо. Як хто тут встане, аби коней змінити чи перепочити, то ми його обдираємо. Тут вигідніше, ніж десь на перехрестях чи у хащах біля гостинця. Чи ж бо як ото Іскра тільки нам сказала, принципи ті самі». «Але нині від світанку такого тоїна нам попався»,
– втрутився Риф, вказуючи на майстра Альмаверу, що майже з головою сховався між стегнами Містле.
«Олей, боси, як будь-який митець, не було його з чого грабувати, тож ми його з майстерності грабуємо. Киньте оком, який він на малюнки вмілий».
Відкрив передпліччя і показав татуювання. Голу жінку, яка рухала сідницями, коли він стискував кулак. Кейлі також похвалився. Навколо його руки, вище всіяно шипами браслету, звивався зелений змій з розкритою пащею і багровим роздвоєним язиком.
«Елегантна річ»,
– байдуже промовив Гоцпорн.
«І корисна при упізнаванні трупів. Але ж грабунок вам не дуже вдався, дорогі щури. Доведеться вам митцю за його мистецтво заплатити. Не було, коли вас попередити, вже 7 днів як. Від 1 вересня знаком є роздвоєна пурпурова стріла, а він таку має намальовану на возі».
Реф вилився, Кейлі засміявся. Гіселер байдуже махнув рукою.
«Ну що ж, як треба, то заплатиться йому за його голки та фарби. Пурпурова стріла, кажеш? Запам'ятаємо. Якщо до ранку сюди ще якісь зі стрілами під'їдуть, не буде їм кривди». «Маєте намір тут до ранку стирчати?»
Трохи навмисно здивувався Гоцпорн.
«Безрозсудно, щури. Ризиковано і небезпечно». «Як-як? Ризиковано і небезпечно».
Гіселер стенув плечима. Іскра пирхнула і вишмаркалася на підлогу. Рев Кейлі і Фелька дивилися на купця так, наче він оце тільки заявив їм, що сонце занурилося у річку і треба швидко його виловити, бо раки общипають. Гоцпорн зрозумів, що оце зараз він волав до розуму шалених шмаркачів, що застерігав від ризику і небезпеки фанфаронів, повних дурної бравурності, тих, кому поняття ці цілком чужі.
«Погоня за вами йде, щури».
«Ну і що з того?»
Гоцпорн зітхнув. Розмову перервала Містле, яка підійшла до них, не завдаючи собі клопоту вдягнутися. Поставила ногу на лавку і, крутячи стегнами, продемонструвала всім справу рук майстра Альмавери. Кармазинову троянду на зеленому стеблі із 2 листками, розміщену на стегні, одразу біля пахвини.
«Ха?»
– запитала, стаючи руки в боки. Її браслети, що сягали майже ліктів, блиснули діамантово.
«Що скажете?»
«Краса!»
– пирхнув Кейлі, відгортаючи з чола волосся. Гоцпорн помітив, що щур носив сережки у проколотих вушних раковинах. Без сумніву, скоро сережки такі стануть, як і набита металом шкіра, модними серед золотої молоді у турні і у всьому Гесу.
«Твоя черга, Фалько», – сказала Містле. «Що накажеш собі виколоти?»
Фалька торкнулася і стегна, і придивилася до татуювання зблизька. Містле ласково скуйовдало її попелясте волосся. Фалька захихотіла і без жодних церемоній почала роздягатися.
«Хочу таку саму троянду», – заявила. «На тому самому місці, що й у тебе, кохана».
«Але і мишей у тебе висогото», – Цірі перервала оповістку, дивлячись на підлогу, де у колі відкинутого каганцем світла юрмився справжній мишачий парад. Можна було собі тільки уявити, що там діялося поза колом у темряві.
«Придався б тобі кіт, або краще два коти».
«Гризуни», – кахикнув пустельник. «Лізу до халупи, бо зима йде, а кота я мав. Але той безчесна тварина кудись гайнув, згинув».
«Певно, загриз його лис або куниця».
«Не бачила ти того кота, Цірі. Якщо його й загризли, то дракон, не менше».
«От такий був? Шкода. Він би тим мишам не дозволив у мене по ліжку лазити. Шкода».
«Шкода. Але я думаю, що він повернеться. Коти завжди повертаються».
«Докину до вогню. Холодно?»
«О, холодно. Диявольські холодні зараз ночі. А це ж навіть не середина жовтня. Розповідай далі, Цірі».
Цірі мить сиділа нерухомо, задивившись у вогнище. Вогонь на підкинутих дровах ожив, затріщав, загудів, кинув на знівечене обличчя дівчини золотистий блиск і рухливі тіні.
«Розповідай».
Майстер Ельмавера накулював, а Цірі відчувала, як сльози витискаються у неї з кутиків очей. Очі вона завбачливо задурила себе перед процедурою вином і білим порошком. Біль був нестерпний. Вона стискала зуби, аби не застогнати. Але не стогнала. І, зрозуміло, вдавала, що не звертає уваги на голки, а сам біль зневажає. Намагалася, наче нічого не сталося, брати участь у розмові, яку щури вели з Готспорном. Людину, яка намагалася вдавати купця, але яка, окрім того факту, що жила з торговців, із торговцями нічого спільного не мала.
«Чорні хмари скупчилися над вашими головами»,
– говорив Готспорн, проводячи по обличчях щурів темними очима.
«Мало того, що на вас полює префект Замаріло, мало того, що Ван Хаген, мало того, що барон Касадей…»
«Отой!»
– скривився Гіслер.
«Префекта і Ван Хагенів, я розумію. Але що б то якийсь там Касадей, так що до нас затятий?» «Заскивчав вовк по баранічому», – усміхнувся Готспорн. «Та ще й жалібно, бе-бе, ніхто мене не любить, ніхто мене не розуміє. Куди не піду, камінням кидають, геть кричать. За що так, за що така кривда і несправедливість?» «Дочка барона Касадея, дорогенькі мої щурі, після пригоди над річкою Плішкою до сьогодні хворіє. У гарячці лежить». «А, – пригадав собі Гіселер, – карета із четвіркою тарантових, то та пана?»
«Тарантовий, чорно-білої масті».
«Так, зараз, як я й мовив, хворіє, ночами прокидається з криком, пана Келі згадує. Але особливо пану Фальку і брошку, пам'ять за матусею небіжчицю, яку ту брошку панна Фалька насильно із сукні іздерла, повторюючи при тому всякі різні слова».
«Там аж ніяк не у тому справа», – крикнула з-за столу Цірі, маючи можливість криком погумувати біль. «Ми барону неповагу і деспект виказали, дозволивши, аби вона незайманою пішла. Треба було зграти панянку».
«І справді», –
Цірі відчувала погляд Готспорна на своїх голих стегнах.
«Отож велика неповага – не зграти. Не дивина, що ображений Касади збройну гасу скликав, нагороду визначив. Клявся публічно, що всі ви головами вниз повиснете з крокштинів на мурах його замку».
Крокштин. Від німецького «крекштайн» – скоба. Архітектурний елемент, кінчик опорної балки, що виступає з муру будівлі.
«Також обіцяв, що за ту здерту з дочки брошку з пани Фальки здере він шкіру. Пасами».
Цірі вилилися, а щури зайшлися диким реготом. Істкаря чхнула і страшенно обшмаркалася. Фіс-штех подражнював її слизову.